Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. I dagens mandagsimpuls om de moderne paver må vi slå oss til ro med glimt og bruddstykker. For dagens pave kan ikke ydes rettferdighet gjennom et 10-minutters radiokosseri. Vi får trøste oss med at de fleste sjangre kommer til kort i møte med en pave som så til de grader var larger than life. Johannes Paul den Store, Karol Wojtyla, den salige, snart den hellige, av Johannes Paul den Annen, ruver i vår nære fortidslandskap. Vi kan ikke presentere noe balansert overblikk og langt mindre av sin dom over dette pontifikat. Til det mangler vi den nødvendige avstanden. For oss som ble født mellom midten av 70-tallet og slutten av 90-tallet, var han simpelthen paven med stor P. For en hel generasjon var altså embedet og personen så tett sammenvevet at det var tilnærmet umulig å forestille seg det ene uten det andre. Vi trodde vi kjente ham ut og inn, men i Norge har vi blitt bedre kjent med ham efter hans død gjennom hans landsmenn. Katolisismen i polsk tapning har strømmet ut over landet de siste år, og det er vel ikke den menighet i vårt land som ikke er blitt beriket av den polske variant av den romerske katolisisme. Vi har blitt kjent med en fromhet og et trosliv som danner klangbunnen for Johannes Paul den Annens pontifikat. Vi har fått en smak av det grunnvannet som i oktober 1978 sprutet opp til overflaten og skulle gi kirken det tredje lengste og mest markante pontifikat i vår 2000-årige historie. Om dette første ikke-italienske pontifikat på 450 år er de historiske kjensgjerningene allemannseie. De er blitt påpekt, repetert og gjennomanalysert. Vi kjenner Johannes Pauls unike bidrag til kommunismens fall, godt hjulpet av vår frue av Fatima. Hun hadde lenge vært et bollverk mot kommunismen og grep resolutt inn da KGB på hennes festdag beskjøt ham som hadde stillet seg under hennes beskyttelse med sitt valgspråk totus tuus, din helt og fullt. Kulen, som ikke adlød de fysiske lover, men snek seg utenom alle pavens vitale organer, pryder i dag vår frue av Fatimas krone. Vi kjenner også Johannes Pauls motstand mot de teologer som blandet kortene og ønsket å anvende marxistisk samfunnsanalyse som teologisk metode. Disse såkalte frigjøringsteologer ble myndig korrigert. Vi husker bildet av en streng Johannes Paul som med hevet pekefinger irettesatte en knelende Leonardo Boff. Men Johannes Paul påpekte samtidig, til noens bestyrtelse, at også kapitalismen kan fremtre i en umenneskelig skikkelse. Hans encyklikar, Dives in Misericordia og Solicitudo Rei Socialis, var viktige bidrag til kirkens sosiallære og en videreføring av tradisjonen fra Pave Leo den 13. Bedre kjent er nok allikevel hans encyklikar Redemptor Hominis og Veritatis Splendor. Her er det den forhenværende professor i filosofi som skriver, og det med sitt pavelige læreembedes fulle tyngde. Inspirert av blant andre Martin Buber, stod han trygt plantet i den personalistiske tradisjonen. Tankegods han videreutviklet med et klart katolsk fortegn, i lys av det andre Vatikankonsil. Som filosof var han nok dyptpløyende, og men ikke alltid like enkel å følge. Hans fremstilling er sjelden stringent oftere poetisk. Men så hadde han jo allerede som ung pleiet sin poetiske og dramatiske åre. Han følte seg hjemme på scenen, og han trakk veksler på sin dramatiske sans. Klisjeen «Verden var hans scene» har vel aldri vært sannere enn i hans tilfelle. Han visste å bruke sin karisma, sitt publikumstekke, til å definere paveembedet som en sogneprest for hele verden. Resultatet var en triumf for den ultramontane forståelse av paveembedet, som Pius IX i sin tid la grunnen for. En personkult som all verdens rockestjerner bare kunne misunne ham, avstedkom også en del kritiske spørsmål. Og ikke bare fra protestanter som ble vemmet av en pavekult som for dem fortonet seg som tilbedelse av en halvgud. Men Johannes Paul var tilsynelatende ubekymret. Hans selvforståelse som Kristi stedfortreder på jord var urokkelig. Han talte med Kristi røst og lot seg hylle, ikke for sin persons, men for sitt embedes skyld. Således tok han initiativet til en av kirkens største bevegelser, de regelmessige verdensungdomsdagene, som annethvert eller tredje hvert år samler millioner av ungdommer rundt paven. Der noen så massesuggesjon og avgudsdyrkelse, så paven utfoldelse av trosglede. Også en viss kardinal Ratzinger var i utgangspunktet skeptisk til dette arrangementet, men lot seg omvende. For på frukten skal treet kjennes, og verdensungdomsdagene har ikke bare avlet utallige kall til kirkelig tjeneste, men også fostret indre Kristushengivelse hos generasjoner av unge mennesker. Johannes Paul II lar seg vanskelig innordne i teologiske kategorier. Han raget godt over de markørene vi bruker for å dele hverandre inn i konservative eller progressive katolikker. Til tross for at han i 1988 fastslo at den såkalte tridentinske messen ikke var avskaffet, ble han møtt med en viss skepsis av kirkens tradisjonalister. De pavelige liturgier var jo til dels svært originale. På den andre side hadde han heller ingen høy stjerne hos de mest progressive, som anså ham for sta og tidvis autoritær. I verdenspressen nød han tilnærmet udelt aktelse i første halvdel av sitt pontifikat, den gang kampen mot kommunismen stod på dagsorden. Senere ble kritikken skarpere og mer høyrøstet. Han var på kollisjonskurs med de fleste moderne ideologier. Og de siste 10 årene av sitt liv, eftersom han ble stadig sykere og mer svekket, avla han et personlig daglig vitnesbyrd om livets ukrenkelighet fra unnfangelsen til den naturlige død. Pave Johannes Paul II var en stedfortreder for den lidende Kristus. Arbeid på deres frelse med frykt og beven, formaner Paulus oss. Johannes Paul II arbeidet på sin frelse gjennom lidelsen og bønnen. Men gleden var heller aldri langt unna. Få mennesker i verdenshistorien er vel blitt sett og hørt av så mange. Og for dem alle tegnet han et klart bilde av hva det betyr å være en kristen. Slik skjøttet han sitt paveembede og styrket sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus. Lux in lux.